What is my purpose?
You pass butter.
Oh my god.
Ja, ja. Hemmeligheden, om man må spørge.
Det er en lang historie for julen.
Der har vi budet ikke været lutter, lavkage og dans på roser.
Let's go see if we can make this little kitty purr.
Oh look, I have a mask looking me too.
Yeah, welcome to the club, pal.
Finish him.
60% of the time, it works every time.
Without doubt, the worst episode ever.
And here we go.
Ej, hvor godt. Det er simpelthen den mest ulækre, men på den gode måde, karakter i noget børn-tv, der findes.
Ja, altså. Der er så meget det der Cartoon Network, hvor man vokser op, ikke? Tænkte, øj, vi har siddet og set noget legendarisk, ikke? Ja. Altså Seth MacFarlane, der har siddet og skrevet nogle af de der Johnny Bravo-afsnit, og, ja, og der bare, det var, altså, det, alle referencer fløj over vores hoveder, ikke?
Fuldstændig.
Og så tænker man tilbage, gud, nå, det var derfor. Ah, ej.
Jeg kan huske ko og kylling, og hvad var det andet, det hed? Det var noget med en væsel.
Ja, væsel.
Væsel hvad? Væsel
bavian. Jeg tror, det hed jeg er væsel.
Jeg er væsel. Men jeg kan bare huske det og tænke sådan, at dengang jeg så det, jeg var sådan helt, jeg synes, jeg fik det helt sådan dårligt, ukomfortabelt, fordi den var så, altså, kantet animationen, ikke? Og det var så voldsomt, og der var ulækre numser og ulækre karakterer og savl og snot og spyt og at det var så klamt.
Det var vulgært,
altså, jeg ville bare gerne til Powerpuff-fierne. Altså, og Johnny Bravo, som var meget mere altså meget mere flat i designet, men det kunne jeg bedre håndtere.
Du ville hellere helt se Gedi Tartakovskis stil der.
Ja, det var nok mere. Jeg så Ed, Edd, Eddy.
Det var jeg også.
Det kunne jeg godt klare, og drengen af planken.
Oh, det var også lige derhen, ikke også?
Altså, ja, det var sådan, men ikke sådan helt lige så voldsomt. Det var som om, at jeg er væsel og ko og kylling, det blev endnu mere ekstremt, om jeg husker det.
Ja, der tror også, der er mange subtile jokes i de to.
Ja, det er helt sikkert.
Og Ed, Edd, Eddy, det var lidt mere. Altså, mit yndlingsafsnit er det der, hvor de bygger en by af papkasser nede i den der gyde. Jeg synes, det er også fedt, og jeg tænker, kæft, det vil jeg også lave mine venner.
Ja.
Det bliver bare ikke det samme.
Nej, for du havde ikke nogen venner.
Nej.
Det er svært at finde hold til.
Et godt eksempel på det der med at vokse op, ikke, at finde ud af. Altså, i Kor og Kylling, der var der et afsnit, hvor at, deres hjem bliver invaderet af kvindelige bikere.
Ja.
Som bare alle sammen ligger sig ned på gulvtæppet og begynder at gnaske gulvtæppet.
Gud, ja.
Se en joke, man lige kan sende over hovedet på de unge børn, små børn.
Ja. Hvorfor gør de det?
Fattet den jo ikke, nej.
Ej, det, hvordan skulle vi dog vide det? Vi var jo uskyldige.
Der er overhovedet ikke noget, altså, nogen chance for at forstå den der.
Nej, lige præcis. Nå, vi er tilbage igen den her uge.
Ja.
Martin er med igen, lige så lovet som sidste uge.
Ja.
Det ville også være mærkeligt, at vi er på siden her i din lejlighed. Så Martin, vi tager sgu lige. Kan du hoppe ud?
Lige gå over sofaen.
Lad være med.
Gå ind på soveværelset, så vi kan høre dig.
Ja, og vi er stadigvæk forkølet.
Ja. Jeg har lige fået en skud næsespray, og det har hjulpet lidt. Måske. Jeg synes i hvert fald, at det går nogenlunde okay med det ind igennem næsen lige nu.
Ja, dejligt.
I sidste uge anmeldte vi The Killer udelukkende. I den her uge, så har vi lidt mere på programmet. Ja. Vi har i listen set Where the Wild Things Are, Spike Jonze.
Du har ikke fundet ud af, hvordan man udtaler
navnet? Nej, ved du hvad, jeg var inde og lige forbereder, fordi tit på Wikipedia, så står der jo deres navn sådan i lydskrift. Ja. Gør det altså ikke med Spike Jonze.
Nej. Det jeg gør, det er jo finder interviews med dem.
Hvor det er, de siger det selv?
Ja.
Eller intervieweren?
For eksempel med Rachel Sennett. Ja. Fandt jeg et interview med
hende. Sennett, hvad var det så?
Sennett. Som jeg siger nu, fordi jeg fandt interviewet, hvor hun selv siger sit navn, så jeg fandt ud af.
Siger han det ikke, Sennett Jonze, han er jo med i Jackass. Hvor han laver nogle af sketsene. Siger han ikke,
det er Johnny Knoxville, der nok vil sige hans navn, så vil han ikke det.
Men gør de andre også det? Sige Spike Jonze, han er kendt ud som gammel dame.
And here we have Spike Jonze as an old lady.
Det er fandt Spike.
Ja. Den har vi set, den har jeg set, at du gav mig den, Jens, og jeg gav dig Batman Mask of the Phantasm.
Yes.
Og Martin, du har været så flink at se begge to.
Ja.
Så det er fantastisk, du kan være med til det.
Det kan jeg
sagtens. Og snakke lidt om. Udover det, så har vi, hvad vi ellers har gået og set her på det sidste stykke tid, som vi vil snakke om lidt senere i episoden. Det er blandt andet The Marvels, Loki, der er lidt Marvel på programmet, og lidt andre spændende ting. Du havde set, hvad var det for nogle film, du havde set også, Jens, du nævnte sidste uge?
Jeg har set 007 Road to a Million, og så har jeg set Squid Game The Challenge.
Lige præcis. Det er så fedt, at Brian Cox, han har været ude og sige, at han troede vitterligt, at han havde signet op til den næste James Bond film, og så fandt han ud af, at det var en reality-serie.
Jeg tænker også, at han er blevet fucked der for det projekt.
Ja, han er blevet fucked der. Ja. Nå, men det glæder mig til
jeg
at høre.
Jeg tror, han har fået løn for det alligevel.
Hans road to a million var rimelig let, ikke også? Det var bare science, dot the line. Ja. Nå, men det bliver spændende at høre lidt om senere i episoden. Sidder man og lytter til række 8, og tænker, at det vil man bare rigtig gerne lytte til endnu mere af. Så kan man finde mange flere episoder af podcasten på Apple Podcast, Spotify, Podimo, eller hvor man finder sin podcast. Hvor der ligger masser af episoder gennem tiden fra række 8. Og også en hel del, hvor Martin er med. Ja. Det kan godt være, at han skulle stå Feed Martin i næsten et titlen. Vi skriver det som oftest altid kun nede i brødteksten.
Ja,
det kan
måske.
Måske skal vi bare kalde afsnittet Martin.
Martin.
Ja.
Det er ikke færdigt, men det er bare
Martin. Vi tæller ny, sådan, når det er Martin-episode. Det er, så det, normalt nu er vi, det er episode 189 nu, men hvis det er Martin-episode, så er det Martin-episode 16, eller ja, et eller andet stil måske. Ja.
Episode 16 er The Martinverse.
In The Martinverse, ja. Ja, det er præcis. Når man er derinde, så må man rigtig gerne give podcasten en stjerne-rating, eller hvad det er, man rater med på den platform, du lytter til podcasten gennem. Og eventuelt også skrive en lille anmeldelse, for så hjælper du os faktisk med at komme ud til endnu flere lyttere, og det vil vi bare rigtig gerne. Man kan også følge podcasten, det kan man gøre inde på Instagram eller Facebook. Vi hedder bare Række 8 der. Det er så let og simpelt. Man kan også følge Jens og jeg. Vi hedder henholdsvis at Willy Benson og at Drepsy. Du kan finde os på Instagram, Letterboxd eller Twitter. Og så hedder vi selvfølgelig William Bindrup Skåden.
Og Jens Krum Dreby.
Ja, jeg fanger dig lige sådan, mens du sidder i gang med noget andet. Det er heller ikke fair, Jens. Sådan. Ja. Sidder bare og satser på, du er bare klar. Og så har vi selvfølgelig Martin Korp Røg, her Pedersen, eller Tulle, eller Tulle Gert med.
I skal ikke følge mig.
Hvad siger du?
Det er ikke noget, der sker. Jeg er privat.
Du er privat.
Du er meget privat menneske.
Ja. Du er privat over det hele.
Jeg bruger kun mine sociale medier til at dele min eskapader eller rejser med mine venner.
Ja, lige præcis. Og det er rigtig, rigtig. Det var en dejlig, hvad hedder det, sådan gallerifoto-serie, du lavede for din tur til Barcelona.
Ja.
Og der var ligesom overgang mellem dem hver især. Du havde ligesom lagt nogle punkter ind til de, som skulle ramme ind hver især billederne.
Jeg havde ligesom lavet tema, der hedder menneskets behov.
Lige præcis.
Og så fandt jeg så nogle billeder fra turen.
Er det noget, du planlægger på forhånd, Martin, som en ægte content creator, eller er det lige bare opstår?
Det opstår. Det opstod på et toget på vej til arbejde.
Ja.
Og jeg fik den idé. Og fordi jeg havde lavet noget lignende fra en tur, jeg var inde. Og det var det. I spurgte mig om, hvad jeg ellers havde fået set på det seneste.
Du har været ude at rejse.
Jeg har både været i Bratislava og i Barcelona, og så har jeg været til to bryllupper og polterabner. Ja, ja, kun et, en af dem kun var i Oslo. Ja. Det andet, det var i Vejle. Og så har jeg været på polter. Altså, det vil sige, min weekend, hvor jeg ellers har tiden til at se ting.
Travlbeskæftigelse.
Der skal ske alt muligt andet.
Ja, ja.
Så
skal vi Chelsea lige i fodbold også. Det vil vi gerne se. Det går nogenlunde.
Ja, det går. Mens vi optager, går det okay.
Ja, ja, mens vi optager. Vi ved ikke, hvordan det står til.
Nej, nu. Mens vi optager, der har lige været landskamp. Og ja. Danmark er forhåbentlig kvalificeret nu til EM i 2024.
Kryds og fingre.
Kryds og fingre.
Ja.
Og så skal julemanden være lands eller hvad, træner.
Stadigvæk.
Til det også, eller hvad?
Ja, det tror jeg da bestemt.
Men mindre det går galt, så er han vel ikke landstræner på nuværende tidspunkt.
Det, lige nu lyder det jo til, at han kan altså lave en Morten Olsen, så bliver lige så længe, han har lyst til.
Hold da.
Når man snakker med Peter Møller. Men jeg tror, hvis han viser EM 2024. Men det er jo det, der bliver med ham. Så får han også for... Nu bliver det kommet til at handle om fodbold. Det er jeg ked af, kære lytter, der kom ind til en filmpodcast. Kort fortalt. Hvis julemand misser den direkte kvalifikation via gruppespillet, så har vi jo stadigvæk playoff-muligheden til foråret, fordi at vi klarer os godt i Nations League.
Ja.
Så vi kan stadigvæk komme til EM, selvom vi skulle dumme os mod henholdsvis Slovenien.
Men der kunne også møde nogle svære modstandere, kunne man ikke det?
Lige nu er worst case, at vi skal møde Italien, for Italien er ved at dumme sig i deres gruppe.
Og de har også været ringe, siden de vandt EM jo.
Fuldstændig.
Ja.
Men det kan også være, at vi skal møde hold som Estland.
Men det var jo det år, hvor vi skulle have vundet EM, da Italien vandt. Vi skulle have slået England, mødt dem i finalen.
Skulle møde Italien. Dem. Ja. But it was going to Rome, not home.
Sådan blev det ikke. Skal vi ikke starte ud med, som vi plejer i de her episoder, at starte ud med listen?
Jo, det skal vi.
Vil du starte med at involvere os lidt i Batmans tidlige origins i Batman Mask of the Phantasm? Som igen, Martin og jeg, vi har også set den. Ja. Har du egentlig også fået set Where the Wild Things Are? Eller har du set den?
Jeg har set den, men det er et godt tid stykke tid siden. Ja.
Dejligt.
Okay, for fedt, man.
Vi er alle sammen med.
Vi er in the loop, ja.
Jamen, det er godt.
Det er baseret jo på den animerede serie, som vi alle sammen kender fra Snor Snup Søndagsklub, Mask of the Phantasm. Det kommer lidt efterfølgende, at den her serie er kørt. Så derfor er det de samme figurer, og det er også den samme verden, man dykker ind i Mask of the Phantasm. Den overhængende handling i historien er jo bare, at der er en ny selvtægtshævner i Gotham, som er den her Phantasm, eller dødsengel.
På dansk.
På dansk, ikke? Ja. Som er lidt mere brutal end Batman. Altså dødsenglen vil gerne myrde de her primært gangsterbosser.
Ja. Klassisk Batman dilemma. Der ligesom
du
cross the line.
Og allerede her kan man jo allerede mærke, at der er ret meget i det, som Nolan har lavet, ikke også? Altså det her med gangsterbosserne og sådan filosofien. Og særligt jo, som er det mest fantastiske ved Mask of Phantasm, det er, eller Mask of the Phantasm, det er, at det er en origin-historie, som netop gør det samme, som Batman Begins gjorde, Dead Parents, ikke? Men altså, vi ser Bruce Waynes proces med at blive en selvtægtshævner. For eksempel det her med, hvordan han i starten jo bare tager en maske på, og er sådan lidt gebrokken i hans slåskamp mod de her kriminelle gutter. Og det skal vi lige prøve at høre, hvordan det lyder.
Well, Bruce, here goes.
Let's blow this pop stand.
On your stomachs. Arms spread.
Who's this clown?
You heard me.
Yeah, you heard him, boys. You heard Mr. Kung Fu.
Yeah, I'm shaking.
Say your prayer, sucker.
Yes.
Bruce Wayne, han er tydeligvis lidt mere imponeret over sig selv i den her periode.
Yes!
Han er lige den der, yes, det lykkes. Og det er ret fantastisk at se den animerede. Generelt så kan jeg bare helt vildt godt lide Batman Begins, ikke? Fordi den er så nede på jorden, og det synes jeg også, Mask of the Phantasm, som er, i forhold til, hvordan den animerede serie jo egentlig bevæger sig i alle mulige lederkanter i både noget, der er sådan meget sådan out there med, hedder det, Clayface, og så også sådan helt nede på jorden med mange af de her gangsterbosser, som fylder rigtig meget i den her. Jeg kan ikke helt finde ud af med mig selv, om jeg synes, det er en god ting, at Jokeren er med. Mark Hamill er jo en af hans bedste skuespilperformance nogensinde, er jo i den stemmerolle, han har som The Joker.
Ja.
Den danske udgave, der er Lars Thiesgaard, den er lige så god, hvis ikke... Altså, når jeg ser det, er jeg måske lidt ramt af sådan nogle high school glasses, nostalgia goggles, ikke? Så jeg føler selvfølgelig, at det er Lars Thiesgaards Joker, der er det mest rigtige, men jeg kan sagtens sætte pris på Mark Hamill. Han er en lille smule klistret på Jokeren som figur, og der er også sådan en ret kikset scene, hvor man ligesom skal se, hvordan Batman regner ud, hvordan Jokeren er involveret. Det er sådan noget, som i hvert fald jeg har set mange gange blive latterliggjort på film Twitter og sådan noget, ikke? Og så, hvad hedder det, den eneste grund til, at jeg synes, det er godt, at den er med, det er, fordi noget af det, som animationsserien her, og måske nogle af de andre animationsserier, har virkelig fået rigtig fedt igennem i Batman-universet, det er den her Joker-Venom. Jeg tror, de fleste børn kan huske, hvor uhyggeligt det egentlig ser ud, når uskyldige mennesker lige pludselig bliver ramt af de her latteranfald, som forvrænger deres ansigter og giver dem sådan nogle blå læber nærmest, og altså der er virkelig skruet op for at gøre det enormt ubekvemt at se på. Og sådan en scene er der ret god også i den her, hvor jeg mener, det er Batman, der skal forhøre en mand, der sådan prøver at kæmpe imod den her Joker-Venom. Altså fantastisk stemmepræstation af den her lidt usympatiske gut, som er semi-involveret i det her spil. Så det er sådan noget, hvor jeg tænker, altså ja, det kunne være ret fedt at få med hvis ikke i Matthew Vaughns version, så måske, Alvarez, er det Fede Alvarez? Nej, det er den anden Batman, Brave and the Bold Batman, der så kommer, ikke også?
Nå, ja, det er Andy Muschietti.
Muschietti, det er ham, der laver den.
Ja, som ikke er Robert Pattinson Batman.
Ja, hvis det kommer.
Hvis det kommer, nu skal vi lige...
Den afskriver de også.
Kold vand i blodet, det også.
Ja, lad os nu lige... Ja. Så altså, det var fedt at se, og jeg legede den på Google Play, hvor den står lidt som om den var på dansk, men det var den ikke på Google Play, desværre. Og så hørte jeg jo, Martin, du har den på DVD.
Jeg har den på DVD, ja. Ja.
Det var sådan en gensening for dig, så Martin.
Ja. Jeg tror, jeg har haft den. Den er jo fra 93. Jeg har ikke haft den siden da, for der var DVD'en ikke opfundet endnu.
Nej. Det er også en rimelig hardcore gave at give dig som toårig.
Jamen, jeg har altid været ret. Altså, jeg har også dæmt, og det irriterer mig jo helt vildt den dag, at jeg havde jo på et tidspunkt boxsættet med alle The Animated Series, altså de første tre sæsoner af Animated Series, med dansk tale også. Men som fordi jeg har brugt det så meget, de bliver simpelthen ødelagt i DVD'er, de bliver ridset, så man kunne simpelthen ikke se det længere.
Det lyder sgu som min far og mor og Matador, det der.
Ja, men det har jeg også haft som boxsæt. Nu ligger det heldigvis altid på DRTV, så det går nok med det. Men jeg var enormt glad for det, og mine forældre har været enormt søde til altid at dyrke min fascination for især Batman. Så jeg har haft alle Batman-film, både live-action og animeret. Så jeg havde den, og havde haft den næsten helt som barn. Og den her har jeg passet godt på, så kunne gense den. Og min kæreste har heldigvis en DVD-maskine. Mm-hmm. Og det er en, vi skal bruge nu her, fordi vi vil gerne se Altidens Julemand, og det må man ikke se på streaming.
Nå nej,
er
Blackface.
Den har jeg købt på, på Blockbuster.
Skal vi nu snakke om det igen? Jamen for helvede, så vis det da bare.
Men vi skal nemlig se Altidens Julemand i år, og det, så vi købte DVD'en og fandt DVD-maskinen frem. Så jeg genså den, og det var med dansk tale, og jeg kan kun tilslutte mig Jens' holdning til Lars Thiesgaard og hans præstation som Joker. Det er knaldgodt.
Ja.
Jeg kan huske, at jeg så den, det er nogle år siden, og den sidder ikke så godt fast i hukommelsen, men jeg husker bare, at jeg var sådan lidt undervældet af filmen, at den var ikke var. Jeg tror måske, at jeg sådan havde set nogle af de andre sådan animated Batman-film. Altså det igen, den her, hvor det er den gamle Batman, hvad det nu det hedder?
Batman Beyond?
Nej, altså filmene. Jeg kan ikke huske, det er sådan en todel film, hvor det er en gammel Batman, som også er inspireret af Snyder meget til Batman vs. Superman.
Men det er Frank Millers The Dark Knight. Jeg ved ikke, det er Dark Knight.
Hedde det bare The Dark Knight?
Dark Knight Returns måske, eller sådan noget.
Ja, måske det. Jeg kan ikke lige huske det. Men det er sådan lidt sådan, det er ligesom benchmark for, hvor godt det kan være nogle gange i de her Batman-fortællinger. Og der synes jeg, den var sådan lidt. Igen, så måske ville jeg hellere bare have set Animated Series dengang, hvor jeg så den. Jeg synes egentlig ikke, den var så spændende igen at se. Igen se Batmans tilblivelse.
Ja. Altså, det er jo ikke nogen, der er ikke nogen af de spændende skurke med i helvede, altså, og det ved man, det er. Til gengæld så er der, altså, den har jo det der twist-element, ikke, med at finde ud af, hvem der er fantasierne.
Selvfølgelig.
Og det kunne jeg helt vildt godt lide, hos første gang jeg så den. Er jeg også lidt, what?
Ja.
Altså, der bliver blown away.
Ja. Og der har den været ret forud for sin tid, ikke, fordi det var sådan et twist, der lige pludselig blev meget populært at lave fremadrettet, ikke, fordi man jo blev snydt af det, ikke også?
Ja.
Præcis. Eller man kan vel ligesom blive snydt på sin fordom, ikke? Og jeg gider ikke afsløre nu, men man bliver snydt på sin fordom omkring, hvem der kunne være fantasm, ikke?
Ja. Er det en anbefaling til lytterne, Jens?
Ja, det synes jeg helt klart. Altså, det sætter en masse klodser på plads, ikke? Og giver rigtig meget til. Ja, altså, hvis man er en af de rigtig mange mennesker, der elsker Nolans Batman-film, ikke? Så er den her et must-see, vil jeg sige, ikke?
Ja. Fedt. Den, jeg har set, det er også med en vis del animation og lidt virkelig kæmpemæssige monsterdragter og så lidt animatronics. Den hedder Where the Wild Things Are, eller hvad var den nu, den hed på dansk, Jens?
Vi de vilddyr og landet for de vilde krabater.
Ja, for satan. Som kommer efter dig. Den kan man se på diverse streamingtjenester, der kan man lege den. Blockbuster, SF Anytime, Viaplay og så videre. Og du har så venlig at have den på DVD, Jens, så jeg har set den på DVD. Jeg har også haft. Nej, ikke DVD-maskinen, men PlayStation 4'en blev ikke brugt så meget, men den kunne bruges som DVD-maskine.
Nej, det kan
den. Så kan den stadigvæk, ja. Det er den tredje film af Spike Jonze, hvor hans første to var Being John Malkovich og Adaptation, og så har han så senest lavet Her, en af mine yndlingsfilm i hvert fald, også en af jeres. Den er nemlig rigtig god. Den er baseret på en børnebog fra 1963 af en forfatter, der hedder Maurice Sendak, og den handler om Max, en ung dreng med en livlig fantasi, som en dag efter et skænderi med sin mor stikker af og kommer til et fantastisk land, der er befolket af en lille gruppe af monstre, som tærer sig lidt voldsomt og leger vilde lege og i første omgang sådan er lidt truende over for ham, og de vil måske spise ham, men så for han ligesom overbevist om, at han i virkeligheden er en stor kriger, og måske faktisk en, de burde gøre til deres konge. Og mens han er i det her land, så lærer han lidt omkring, jamen, hans rolle over for de her væsener, og det er sådan meget en fortælling omkring, jamen, hvordan er det at være barn kontra voksen, og hvad er det for nogle ting, man ligesom, man skal have lov til som barn, og hvad er det for nogle ting, man er nødt til at gøre som voksen, og det er noget af det, Max han ligesom skal prøve at finde ud af, og finder lidt ud af. Han kommer så at sige heldigvis forandret ud af den oplevelse, han har af at være på den her ø med de her monstre, da han i slutningen af filmen vender tilbage til sin familie. En ikke særlig lang film, den er på omkring 101 minut, og det er måske en af mine sådan største, hemsko med filmen, det var, at jeg faktisk rigtig gerne have brugt noget mere tid i den her verden, og brugt noget mere tid på at sådan udforske de her forskellige karakterer, de her forskellige monstre, og sådan måske lidt mere, Jeg kunne måske godt have brugt, at den var lidt mere eller lidt mindre subtil med, hvad det er, Max han lærer i de her forskellige møder, han har med de her forskellige monstre. Som jo har lidt af et stærkt cast på sig. Catherine Kinnear spiller Max's mor, Mark Ruffalo er lige inde i en sådan mega, mega lille rolle som morens.
Når han sige noget?
Det gør han. Han når at sige sådan noget som... You can't let him talk to you that way, eller sådan noget okay. stil, ja. James Gandolfini, Lauren Ambrose fra Six Feet Under, Chris Cooper, Forrest Whitaker, Catherine O'Hara og Paul Dano, de ligger stemme til de her forskellige monstre. Spike Jonze ligger vist også stemme til en af dem. Ja, det gør han.
Det er Gandolfini, vi skal høre lige om lidt, ikke også?
Jo, det er nemlig Gandolfini, som ja. Ligesom er den primære, det primære monster, som Max følges med rundt. Det er ja. Carol, som vil nok lidt af lederen af de her monstre, indtil de får Max som... som konge. En film, hvor det var, jeg var inde og, som jeg egentlig har haft lyst til at se i lang tid, men som i tidligere, sådan, når jeg har set den fra 2009, har set klip fra trailer og tænkt sådan, wow, hvor virker ham her Max, altså drengen, han er ligesom klædt ud i sådan et lidt katteagtigt kostume, hvor virker han enormt irriterende. Fordi det er det, man ligesom ser i den her del af filmen, som foregår i starten i den virkelige verden. Hvor er han irriterende over for sin mor, og hvorfor lytter han ikke efter, og sådan noget, og hvorfor gør han de her ting? Og så det har måske nogle gange afholdt mig lidt for den, fordi jeg tænkte sådan, det er også bare... Er sådan en film, hvor det er en barneskuespiller, der bare får lov til at være rigtig meget barn? Men jeg synes, det var en god film, også en rørende film. Af dem, jeg følger på Letterboxd, det er simpelthen nogle af de sådan flotteste, mest... følsom Letterboxd-anmeldelse, jeg har læst til en film af dem, jeg følger, som har skrevet til filmen her omkring, jamen næsten om tabet af en bror, eller hvordan det er at blive forældre, og at man pludselig er på en ø som forældre, og har sine egne monstre, man skal styre rundt med. Så gav den mig rigtig meget til sidst, primært ud fra det her med, hvor det er, at Max han skal sige, at han skal forlade de her monstre igen og sige farvel. Det rørte mig virkelig, fordi at igen, sådan, når jeg, det er ikke længe siden, jeg mistede min far, det er nu her kun det er altså 4 måneder nu her på det her tidspunkt, men den her følelse af, at, fordi det er som det er i filmen, at Max han skal sige farvel til nogen, han aldrig kommer til at se igen, og de ved det på begge sider af hegnet, at det ligesom er farvel for evigt. Der begyndte jeg simpelthen at græde til slutningen af filmen her. Til trods for, at jeg alligevel ikke følte, at jeg måske havde fået helt ud af de forhold, som filmen gerne vil skildre Max og monsterne imellem. Undervejs så handler den også lidt om, jamen, hvad er det, vi kan forvente af livet, og den her ø, som han befinder sig på, kan måske godt lidt tages som en metafor for livet. Fordi den her skov, de befinder sig primært i, der er den fyldt af leg og fyldt af fantasi og interaktioner og opdagelse og gå ud og finde en masse ting. Og så tager Carol igen det her primære monster, der lagt stemme til James Gandolfini, ham med ud i en ørken, hvor det er, at han fortæller om, jamen det her, det er ørkenen, og på et tidspunkt, så vil resten af øen blive ligesom som det her, og det alt vil forsvinde, alt vil blive til støv og sand. Og man måske lidt kan se øen og monstrene som livet, og også der, hvor Max han er et barn, men også et lidt stort barn, at den del af øen her, som agerer som ørken, det er den del af livet, som allerede er ved at være væk, eller den del af barndommen, som allerede er ved at være væk for Max. Og det er det, han sådan så at sige skal lære at komme videre fra os, som han skal tage med sig derfra. Så meget, meget rørende.
Well, this part of your kingdom's not so good.
Why?
Well, look, this used to be all rock, and now it's sand, and then one day it's gonna be dust, and then the whole island will be dust, and... And then I don't even know what comes after dust.
Carol.
Mm-hmm.
Did you know the sun was gonna die?
What? I never heard that. Oh, come on. That can't happen. I mean, you're the king, and look at me. I'm big. How could guys like us worry about a tiny little thing like the sun? Huh?
Man kan høre det i musikken, ikke også? Åh, hvor er det følsomt, og hvor er det nært, og hvor er det... Åh, jeg skal lige tørre noget væk for øjenkrone her.
Og den her dukkehandel, altså, når man ser filmen, han... han ser virkelig, virkelig pint ud, ikke? Altså,
ja.
Han kan slet ikke deal med, at den her, at hele verden skal gå under, ikke? Det er
nej,
virkelig
en eksistentiel
krise på ja. Den mærkelige, mærkelige.
Og det ser måde. Man også virkelig til, igen her ved slutningen, hvor Max og monsteren siger farvel til hinanden, den her, det her Carol-monster, hvor forpint et ansigt de laver på det her monster. Og det er virkelig fedt, fantastisk, hvordan de inkorporerer CGI og praktiske effekter og virkelig kostymer, fordi det er også skuespillere i virkelig kostymer undervejs af det her. Og det giver bare en helt anden sådan altså feel i verden, at Max han kan sidde ovenpå dem, og han kan røre dem, og de kan ligesom omklamre sig, de kan ligge i bunke, og det føles sgu meget sådan rigtigt ud, andet end det bare er Aske, der møder Bamse og Kylling ude i skoven, ikke? Så jeg kunne overvejende set ret godt lide Where the Wild Things Are, om end jeg synes måske, den holdt sin sådan kort lidt for tæt på kroppen i forhold til, hvad jeg godt kunne tænke mig, den gjorde måske i virkeligheden. Men jeg vil virkelig anbefale det som en film til nogen, der er forældre, eller lige blevet forældre, eller en forældre til sådan lidt mere sådan skolebørn, uregerlige børn eller noget af den stil, og til hvad hedder det, lidt større børn, sådan lidt større, hvad hedder det, skolebørn, og se den med sine forældre, så tror jeg, det vil give nogle spændende samtaler. Hvad med jer, kunne I lide Wild Things Are, da I så den?
Jeg kunne ikke lide den, da jeg så den dengang. Jeg synes ikke, den havde nogen handling, og det kan også, altså når jeg tænker tilbage, når du fortæller det, så altså, det er jo også bare sådan deprimerende Alice i Eventyrland i virkeligheden.
Ja, ja.
Det er i hvert fald en film, jeg tænkte rigtig meget over sidenhen, og jeg kan huske, i gymnasiet lavede sådan et filosofiprojekt, som jeg lige sad og fandt det frem her, det ligger på Vimeo, Existentialism in Movies, hvor jeg ligesom skulle finde et klip fra det. Det var faktisk min filosofiler, der bad mig om det, og der havde jeg det her klip med.
Ja.
Så
når jeg det, hører, vi hørte her.
Så når jeg lige hørte, igen, altså, jeg bliver enormt rørt af det også, fordi altså, det tager mig tilbage til den tid, ikke også? For de andre klip, det er jo sådan noget fra Fight Club, og fra, forskellige Richard Linklater-filmer og sådan noget. Nej, altså, lige præcis det her klip har jeg et stort forhold til, men filmen ja. Som sådan, nej, altså, den, jeg tror, jeg var også grebet lidt af, at stemningen var lidt imod filmen, også da den kom, at det virker lidt som en Spike Jonze swipser.
Ja, men det kan den nemlig.
Ja.
Hvad med dig, Martin? Du har så lige set den for nylig.
Jeg så den i går.
Ja.
Og var egentlig ikke som sådan nede med den. Altså, jeg synes, den har fungeret. Det er sjovt, du startede med at sige, at du egentlig rigtig gerne ville have blevet mere. Altså, jeg havde den følelse, da jeg så den, jeg synes, den havde fungeret bedre som kortfilm. Mm. I den forstand, at jeg følte ligesom, at dens pointe havde jeg nogenlunde snappet efter de første tre kvarter. Og følte ligesom, okay, det er ligesom den her coming-of-age-fortælling. De her monstre er algoritmer eller metaforer for forskellige enten følelser, sådan lidt inside-out-agtig situation, og det er sådan den her drengs livshistorie, den her dreng, der ligesom får sat et perspektiv på sit liv, kommer fra den her den virkelige verden, hvor han ikke ligesom kan se ud over sin egen næste tid, bliver ligesom klogere på. Altså, alle de her elementer, som jeg egentlig synes er rigtig fine fortællinger, men jeg kan godt mærke, at jeg mistede ret hurtigt interessen, og det er selvfølgelig ikke til dens fordel, at jeg var sådan lidt semitræt i går efter en hård weekend og lignende, men jeg synes ligesom, jeg har selvfølgelig heller ikke børn.
Den fangede dig ikke?
Den fangede mig egentlig ikke rigtigt. Jeg synes, det var en fin fortælling, men mere var den ikke for mig en fin måde at lave en coming-of-age-fortælling på, eller en hvordan man ligesom kan som sagt, coming of age, og blive klogere som barn, og ligesom lære om livet på forskellige måder, og ligesom lære om andre end sig selv.
Nej.
Så jeg var ikke som sådan nede med den, og var ikke som sådan underholdt. Altså, jeg synes, stemmeskuespillet i den, altså hvis vi så skal gå ned på det niveau, var ganske udmærket, og jeg kan enormt godt lide James Gandolfini.
Ja, spøjs at forestille den der store mand.
Ja.
Og så han er faktisk sådan, det er jo en lejende barn, han skal spille i den her, men det fungerer faktisk ret godt, synes jeg.
Ja, men så alligevel så har han lidt nogle udbrud engang, men som passer enormt godt også til når man så tænker James Gandolfini.
Ja,
nu har jeg set Sopranos, og som jeg øvrigt kun kan anbefale folk at se.
Ja. Og det giver du også ikke til at se til om 2 uger, Martin. Sopranos, det kan vi ikke nå. Jeg skrev til dig, at det skal være kort. Det skal være korte film.
Det er også kun en time pause.
Ja, det er rigtigt.
Nej, men altså, jeg synes egentlig, jo, en fin fortælling, men heller ikke så meget mere end det. Altså, jeg Jeg synes ikke, den var så underholdende. Jeg synes egentlig ikke, at den egentlig handling i filmen var specielt fængende eller fangende på nogen måde.
Nej, det kan jeg 100%.
Skuespillet i den var, for drengen var ikke som sådan imponerende. Det er også et barneskuespiller. Den er altid lidt svær. Jeg synes, han overspiller. Han skæver sig lidt meget, som man kan få sige det på
jysk. Jamen, det er nemlig også det, jeg var lidt bange for. Det var ikke så slemt, som jeg havde frygtet, det ville være. Men det er stadigvæk... Altså, jeg kender ikke skuespilleren. Altså, jeg tror ikke, jeg har set ham i noget sidenhen. Max Records hedder han også i virkeligheden, ja. Men ligesom det bliver lidt sådan et barn, der skal spille skuespiller. Det er svært nogle gange at forklare helt, hvad det er. Men den er der ikke helt som på samme måde, som vi ser mange andre nutidige børneskuespillere.
Nej.
Du har set alle Spike Jonze's film, ikke også? Er det mindst gode, så det her? Er det den mindst gode, den her så?
Det er sjovt, fordi adaptation, den synes jeg bare overhovedet ikke har forstået første gang, jeg så den. Ligesådan som Being Joel Malkovich også bare blev virkelig, virkelig weird. Ja. Det er den her, klart den her... klart ikke. Den her Her er nok dem, der ligger sådan tættest for mig, men det er på grund af de følelser, der er involveret i begge tos fortællinger. Okay. Sådan umiddelbart. Men altså, Being John Malkovich og Adaptation, tror jeg skal se rigtig meget igen. Ja. Det har jeg behov for.
Adaptation betyder sindssygt meget for mig også.
Ja. Hvad siger du, den gør?
Det betyder helt meget for dig, mig. Ja.
Lad os så håbe, at vi kan få noget, der er rigtig underholdende til om 2 uger, Martin. Fordi som så vanligt, når du er med, så er det dig, der har opgaven til at give os film. Og Jens, du har faktisk også fundet en opgave til Martin, fordi han jo er med om 2 uger.
Det. Jeg kan ikke se din watchliste, men jeg kan bare huske, og det ved jeg så ikke, om du har fået set, men til næste gang, Martin, skal du se Paddington.
Nå, til om 2 uger skal du se Paddington.
Så kan jeg se 2'eren.
For du har set 1'eren.
Jeg har lige set 2'eren. Set 1'eren.
Ja, men det var det, jeg tænkte godt, så kunne det være.
Og det var netop fordi, at vi havde den eneste fredag i resten af 2023, min kæreste og jeg, vi havde sammen, eller eneste weekenddag, hvor vi sagde, nu i dag skal vi ikke lave planer. Vi skal bare hygge os, vi skal spise noget god mad, vi skal købe nogle chips, og vi skal se en film. Så kom vi så til, efter vi havde spist, hvad fanden skal vi se?
Nej, det havde ikke planlagt.
Nej, det havde
så vi ned i Netflix frontpage, som vi kigger, har snakket om.
Og så tænkte jeg, fordi vi har overhovedet ikke samme film med. Som jeg overhovedet ikke. Og jeg siger ikke Julius film, som er dårlig, jeg siger bare, min er god.
Starter du der så med noget i den helt anden ende, bare for ligesom at sige, vi skal ikke, altså så for ligesom at finde et sted i midten, du rigtig gerne vil lande
på? Nej, der er ikke så taktisk. Okay. Jeg prøver bare at foreslå film, jeg tænker, det vil hun også godt kunne lide.
Det er falsk kompromisfinden.
Det er falsk kompromisfinden, ja, lige præcis. Nå, okay, så tager vi 7, okay.
Yeah.
Man starter med, hvad
du vil ikke se Terrifier 2.
Ja, præcis,
du vil ikke se Terrifier 2. Okay. Så er det 7, men der er Brad Pitt med, ikke også? Det kan du aldrig gøre.
Men så forestiller jeg Paddington ting. Den tror jeg hent noget for hende, og jeg har ikke fået set nogen af Paddington-filmene, fordi, og jeg vil egentlig gerne have dem set, inden Wonka kommer ud. Men jeg vil gerne se Paddington 2, så.
Det var det, jeg tænkte jo.
Ja.
Det var det, jeg tænkte.
Og det er, fordi det er den samme instruktør, der instruerer Paddington, så. Ja.
Men det er Paul Kings Paddington 2. Har jeg fået for til næste gang?
Det har du, ja.
Det er jeg glad for.
2 uger.
Den glæder jeg faktisk til at se, og det kan være, at jeg faktisk skal prøve at se den samme jul også, hvis vi kan finde 2 timer i en anden selskab. Det er jo ikke til at vide.
Hun kunne godt lide den første.
Ja, hvis vi tror, Victor havde sådan et, det var sgu egentlig en meget lille hyggelig film.
Ja, godt.
Ja, men så det vil sige, at jeg skal se 3 film inden næste tur, fordi de 2 film, I har fået for, er også nogle, jeg selv gerne vil se.
Nå, okay.
Fordi som jeg tidligere i det her program, nogle gange har jeg valgt et eller andet tema, og jeg sådan skulle belære jer om, hvad jeg synes var rigtig godt, og hvorfor har I ikke set det, og hvad fanden billede er ind.
Præcis.
Nu er det mere i, jeg ser det som en bogklub, at nu skal vi se noget sammen, og så skal vi lige vente i plenum.
Ja, rigtig godt.
Fint.
Så hvis I har lyst til at se den film, den anden får for sig, så er I også velkommen til det. Ja. Jens, du skal på filmstriben. Yes. Og du får noget gammelt nu. Vi skal have det plaster af.
Ja.
Du skal se Drejer, og du skal se The Passion of Joan of Arc.
Jeg har set ordet.
Ja. Og den er, jeg får pakket dem af.
Ja.
Der er en enkelt fejlgruppe, der er jo, at jeg har nogle film på min liste, som jeg faktisk har set, men som jeg bare gerne vil se igen.
Ligesom jeg også har nogle film på min liste, som jeg egentlig ikke gider at se, fordi at det bare var nogen, der ligesom sådan, det er et spændende koncept, og så udkom film, og så er det faktisk rigtig dårligt, og så har jeg ikke fået dem. Men
The Passion of Joan of Arc.
Ja.
Jeg mener også, var den ikke også på din liste, William?
Det tror jeg ikke.
Nej, det er ikke. Det tror jeg måske, så den... Jeg synes, jeg husker, der var en genganger på en af
dem. Ja, det er den sikkert.
Men den er på filmstriben, så du skal ikke ud og bruge nogen basører der. Du skal bare lige overleve en time og 40 minutter stumfilm af Carl T. Hodreier.
Det er stumfilm.
En time og 22 minutter. Okay. En
time og 22 minutter. Stumfilm. Men det er sådan en, den må jeg få set. Og nu er jeg sgu chancen, og jeg tænker, nu har jeg gået udenom den varme grød med at ikke give gamle film for i så lang tid. Mm. Nu får du lige en gamle film.
Det er på sin plads, ja.
Mm-hmm. William,
ja,
du skal se noget animeret.
Okay.
Og du skal se noget, jeg også har meget højt på min watchlist.
Er det noget Miyazaki noget så?
Det er ikke noget med sagt, men det er samme land, har jeg så sige. Det er Grave of the Fireflies.
Ja, hvor fucking fedt. Det er lige, altså 2 uger siden, så var jeg inde sådan, ej, hvor lyder det godt. Nå, jeg har allerede lagt den på min watchlist, det kunne jeg ikke engang huske. Mega fedt.
Det er sådan den her.
Det er mere depression. Det er mere depression til William.
Jamen, jeg elsker det.
Den er en time og 29 minutter.
Det er fantastisk, Martin.
Og den kan lejes, der hvor du leger din film.
Ja, Grave of the Fireflies.
Grave of the Fireflies til dig, William. Jens, du skal have The Passion of Joan of Arc.
Fedt.
Og jeg skal så have Paddington 2 og The Passion of Joan of Arc og Grave of the Fireflies.
Hvis man ikke ved, hvad Grave of the Fireflies er, så kan I lige læse her fra Playbile. I begyndelsen sætter 2. verdenskrig ikke de store spor i hverdagen for børnene Seita og Setsuko i Japan, men da krigshandlingerne intensiveres og moderen dør efter et bombeangreb, melder de barske realiteter sig.
Det er endnu en Oppenheimer companion piece, du skal se nu.
Ja, yeah, I'm loving it. Nå, det er der, hvor det, man ser den der scene af en atombombe, der udsletter folk eller noget. Er det måske ikke derfra, du tænker?
Ja, det er med atombomber.
Okay, ja. Efter Oppenheimer, så jeg, fordi der var igen alt det der sådan, de viser jo slet ikke, hvad der faktisk skete, og det er forkert og sådan noget. Så fandt jeg jo et klip fra en animationsfilm, for der var nogen, der sagde, det har de gjort. Dem, der oplevede det, de har allerede vist en masse af, hvordan det her det faktisk forholdt sig for dem selv, eller deres forfædre. Og det var nogle skrækkelige animationsklip af hvordan en atombombe, den piller huden af nogle af de her mennesker, der blev udsat for den. Det var virkelig grælt, og også børnene. Mega gode valg, Martin.
Det er noget, vi vil se.
Ja.
Jeg præcis. Jeg har ikke, altså, men jeg som ud fra...
Vores lyder ligesom, som noget lidt tungt, lidt hårdt. Ja, du skal se Paddington.
Ja, jeg tror, jeg slutter med Paddington.
Paddington 2.
Hvis jeg ser dem alle 3 i streg, så tror jeg, slutter med Paddington.
Det lyder som en rigtig, rigtig valg, måske.
Så starter måske med Joe.
Eller med mindre, du er for hårdt.
Det er Barbie-rækkefølgen, du laver.
Ja, det er jo så Barbie-rækkefølgen.
Jamen, det har jeg mest lyst til. Jeg har mest lyst til at gå i seng på en opløftet note.
Ja. Der kan jeg jo godt lide at græde, mens jeg ligger med til et år.
Det gør jeg alle andre dage.
Ja, det gør vi alle andre dage.
Jeg vil gerne prøve noget andet.
Det er, hvad vi skal se, og man kan se frem til om 2 uger, og man er selvfølgelig velkommen til også at se med derhjemme. Så har man også, ligesom Martin, gjort sit forarbejde rigtig, rigtig godt.
Ja.
Nu skal vi snakke lidt om, hvad det er, vi ellers har gået og set her for tiden. Vil du ikke lægge ud med en eller anden tingeling, Jens? Jo. Noget, du har set spændende?
Jo, altså når det her afsnit udkommer, så ligger alle afsnit af Squid Game The Challenge på Netflix, er jeg ret sikker på.
Ja, det tror jeg.
Som var en man kan sige, et program, der blev omtalt rigtig meget på grund af de kontroverser, der var i programmet. Så helt basalt set, så er det jo bare, at man har prøvet at genskabe Squid Game-lejene, uden at de skal dø. Uden de rigtig dør.
Ja. Der er sådan en effekt, så det splatter ud på trøjen.
Ja, har Mr. Beast ikke allerede lavet det?
Jo, altså Mr. Beast har lavet Squid Game in real life, men jeg ved ikke, hvor... Det kan godt være, at Netflix bare aber efter YouTube og han.
Så Mr. Beast, han har lavet alt det. Han er ny i The Simpsons, did it.
det er skrækkeligt.
Jamen lige præcis det, du siger der med, at allerede der bliver det en lille smule skørt at se, fordi de så har de der sådan nogle blækpatroner på brystet, så eksploderer lige snart, at de ikke består prøverne, hvis de bliver taget af en pige, der vender sig rundt i green light goes, red light stop, eller hvad det hedder, og ikke kan få de her fine figurer ud af deres småkager. Så eksploderer den her, og så skal de lade som om, at de dør.
Så, det, ja, fortsæt du, Jens.
Ja, nej, du må gerne
sige. Altså, det, jeg skulle til at sige. Jeg så 15 minutter af det, vi modtog screener på det, fordi jeg tænkte, det skulle da en titel, som vores lytter måske ville synes var spændende at høre lidt om. Squid Game var den største serie det år, den kom der, ikke? Og jeg så 10-15 minutter, og jeg tænkte, nej, det kan jeg simpelthen ikke. Det kan jeg simpelthen ikke bruge mere tid på det her. Det gider jeg bare ikke. Fordi netop den første leg, det er rødt lys stop, eller hvad den hedder på dansk. Hvor der præcis, når der er nogen, der dør, fordi de bevæger sig, når der er, den har vendt sig om. Nogle, de ligesom falder om, som om de dør. Men andre, de bare går bare ud til siden. Det går bare ligesom ud. Det er sådan, jeg behøver det ikke. Altså, jeg går da bare ud, så lægger jeg ikke vejen for dem, der løber.
Og særligt den leg, det er ret interessant at læse om, fordi særligt den leg er der rigtig mange, der er kritiseret, fordi de har fiflet sindssygt meget ved det.
No.
At der var nogen, der ligesom var bestemt på forhånd til, at de ikke skulle videre, og nu der var bestemt til at gå videre.
Selvom
når man ser det, altså jeg sad og var ekstremt grebet af de afsnit, vi har fået, ikke?
Okay.
Og sagde til Maria, det her, det er fantastisk. Det er skide godt. fordi man sidder bare og tænker, de har bare gjort det. Og de har lavet altså de her gigantiske kulisser med køjerne og
godt production design.
Og de har så ligesom de har twistet det tilpas meget, så man ikke bare sidder og tænker, om så sker der det her, og så sker der det her, og så sker der det her. De har inkorporeret nogle andre ting. Og som en hver anden godt reality-program, så er der en klart defineret skurk. På en måde, så der er altså deltagere, der decideret siger, don't talk to the villain, he's the villain, siger de så bare direkte. De har også castet ham på en eller anden måde.
Ja.
Og det vil være mit største problem med The Challenge. Jeg er enormt spændt på, jeg kunne forestille mig, at Soundvind jo alt muligt, de bare havler det ned på grund af alle de kontroverser, der har været omkring deltagernes behandling.
Det er vel næsten også en parodi på, hvad Squid Game-serien egentlig omtaler om sådan...
Ja.
Altså, ja, altså,
de har missed the point, alle dem, der deltager, ja.
Ja, lidt ikke også. Det er lidt det, som... Ja, det er mærkeligt.
Men ellers så synes jeg, at man kan sige det, og igen, det er mit største problem, det er, at nogle gange så bliver det så meget så karikeret, at man sidder og tænker, at de her mennesker må være skuespillere.
Ja, de er jo så amerikanske. Det er, ja, de er ekstremt amerikanske. På 15 minutter, jeg ved ikke, hvor mange talking heads eller interview-situationer, jeg så med nogle personer, som bare var døde lige efter igen. Hvor jeg sådan, hvorfor skal jeg overhovedet høre ham sidde og sige noget, når han er død? Det er for at vide, man skal ikke vide, hvem det er, man skal kunne holde med. Der er ikke nogen, der ligesom er predestined til at gå videre.
Ja. Men jeg tror, at det her, det er fremtiden, ikke? Fordi nu har jeg jo så også over på Prime set den her 007 Road to 1 Million.
Ja, det er vildt sjovt. Du sagde de to.
Som, da man hørte, at Prime de fik rettighederne til Bondex, tænkte man, så de fleste de tænkte, lad nu være med at lave
det. Så lavede de en tv-serie.
TV-serie. Og de har bare gjort så meget værd. De har gjort det så meget værd, ikke? De
har bare en reality-serie.
Gjort det værst tænkeligt. Det interessante ved programmet, det er, at det er så vanvittigt flot lavet. Altså, det er virkelig... next level game show.
Og hvad skal de der i?
Jamen
Road to a Million.
Prøv at høre, det er noget så kedeligt og enfoldigt som britiske almindelige mennesker, der skal bevæge sig et relativt farligt sted hen, og så skal de svare på et quizspørgsmål. Et multiple choice quizspørgsmål. Altså det er
Amazing Race, eller?
Det er decideret Amazing Race, altså med hvem vil være millionær,
ja.
Og så de flotteste billeder, man kan forestille sig. Altså det er et gameshow, man kan se i biografen, det her.
Er det Brian Cox, der sidder, og Hans Pilgaard også?
Og Brian Cox, man har ligesom, som vi snakkede lidt om, ikke, at Brian Cox, han har misforstået lidt det, der skulle ske, ikke også, men så han er lidt mere sådan en voice-over, eller han har optaget nogle klip, som så bliver spillet for de her mennesker, så han... interagerer ikke rigtigt med dem.
Nej, nej.
Det, men han skal ligesom sidde som sådan en bondskurk og have en overblik over og sige, nu skal de have, og så streger han dem over lige snart de svarer forkert på et spørgsmål.
Ja.
Men jeg kan, når jeg ser de her programmer, så tænker jeg, okay, altså, der kommer til at ske noget med reality, når man kan gøre det så vildt og så ambitiøst. Ikke?
Der er jo helt klart noget andet i det nu, når det er den type reality, når de tager udgangspunkt i... Allemands eget fiktionsserie eller fiktionsverdener, ligger det ovenpå til den ellers måske enfoldige eller gennemsnitslige reality-konkurrence, ikke også? Det er jo ligesom et forsøg på at hive folk ind, der ikke normalt ville se den type programmer. Ja. Og det lyder til, at Squid Game i hvert fald lykkes med at være underholdende.
Ekstremt underholdende.
Ja.
Altså,
The Challenge.
Det er virkelig frustrerende ikke at få alle afsnittene.
Nej, vi fik kun 5 af 10 eller sådan noget.
5 af 10, ja, præcis. Ja.
Ja.
Og der er 8, hvis der er 8 afsnit af,
okay, 8, okay.
Af 007,
ja. Ja, nå, 007, ja. Er det noget, du tror, du kommer til at se reality-serier baseret på de her rigtige serier eller film, Martin?
Overhovedet ikke.
Nej.
Det tror jeg,
det er ikke noget, der lige tiltaler.
Nej. Jeg er ikke... jeg får set lidt reality i form af, at jeg bor sammen med min kæreste nu.
Ja. Det var det, du sagde med, at I har forskellige smag.
Ja, hun kan godt lide se Love is Blind, så det har vi set lidt af.
Mm-hmm.
Det er altså også godt.
Ja, jeg kan godt mærke, at jeg blev fanget en gang imellem. Jeg begyndte at læse en bog, og kunne komme egentlig ikke så langt i den bog alligevel. Jeg blev sgu alligevel lidt fanget af det, fordi ja, der er jo også en gossip-fyr gemt i mig, når det kommer til stykket.
Ja.
Men jeg tror ikke, at jeg...
Det er der fandme til mig.
Ja,
det er der. Ja, den er ikke gemt. Den er ikke gemt i dig.
Den er ikke skjult.
Nej.
Men den jeg tror ikke, jeg aktivt går ind og begynder. Også mest, som vi snakker om tidligere, der er så meget andet, jeg ikke får set, så jeg tror simpelthen ikke, at jeg vil begynde også at investere tid i det der. Men... Jeg kunne forestille mig, at det kunne være grineren at sidde og se på en sommerhustur med en rambajer i mellem, og så sidde og hygge over det eller sådan. Det, det kunne jeg måske godt finde på at se.
Jamen, nogle gange så tænker jeg, at jeg må have det, hvad end device du har, Jens, der ligesom kan stoppe tiden, så du har tid til alle de der ting. Hvor jeg, nogle gange, når jeg hører, at du har spillet et computerspil, og samtidig, eller PlayStation-spil, og samtidig set de der andre ting, så tænker jeg, hvor fanden sover du ikke, menneske, eller hvad laver du?
Nej, jeg sover ikke.
Det er forfærdeligt. Men imponerende.
Det er også James Bond-skurk-agtigt, ikke at sove.
Ja,
det er jo dig en øjedag.
Lige præcis.
Ja, præcis.
Det er alle de energidrinks,
ja,
du holder dig kørende.
Ja, jeg kan ikke sove hos andet til at gøre noget andet.
Nej. Men noget andet, du har set, som du måske synes godt om, Martin, som i hvert fald er klart fiktion til, det er Loki, sæson 2.
Ja. Det ved jeg sgu ikke, om jeg kunne lide.
Nej.
Jeg synes, den var enormt træ med at komme i gang. Sæson 2, jeg synes, den brugte enormt lang tid.
Altså, du sad og ventede. Hvornår kommer Kang?
Nej, egentlig, jeg sad egentlig og ventede på, at jeg synes, det blev enormt abstrakt, den udfordring og det problem, og ligesom det med hoved, hvad hedder det, katalysatoren for serien eksistens, det blev enormt abstrakt, og jeg havde enormt svært ved at forstå, hvad er det, der er problemet her? Altså, er det verden, der er ved at gå, altså, er vi alle sammen ved at dø? Ja, eller er det bare TVA? Altså, nå, okay, det er lidt ligeglad.
Ja,
altså.
Ja. Hvem er det, de skrevet?
Præcis, hvad er det, hvad der er på spil her? Jeg nåede ikke at forstå før, inde i afsnit 4-5 stykker, eller sådan noget lignende, før det egentlig er nogenlunde der, hvad der var der på spil. Så slutter den, altså det virker, efter nu har jeg set det hele færdigt, og jeg behøver ikke at spoile, men det virker til, at serien er et langt forspil til det sidste afsnit, der skal sætte et punktum for noget bestemt her.
Ja. Mm-hmm.
Og det synes jeg bare er 6 lange timer at bruge på det.
Altså jeg synes nu, det, hvad hedder det, det er længe siden på nuværende tidspunkt, at Loki sæson 2 er afsnit. Jeg synes godt, du må fortælle, hvad der sker. Det behøver ikke være så vagt.
Okay. Jeg synes, at det virker enormt meget til, at de sidste to afsnit, som er enormt fokuseret på, at Loki han ligesom begynder at få de her evner, han forstår ligesom hele det her tidsperspektiv, og han får evne med at kunne rejse igennem tid, og han bruger århundreder på at lære sig selv op i at kunne redde den situation, og finde ud af, at han ligesom skal ofre sig selv. Altså det er jo den helt store, nærmest bibelske fortælling omkring den her, at Lokis punktum bliver, at han skal ofre sig selv for the greater good. Altså Loki-seriens formål har været at udvikle Loki som karakter, og han får ligesom den ultimative udvikling, den ultimative slutning, i med at han offrer sig selv, og så ligesom kommer til at være center of the universe, som er Ask Yggdrasil, i den her forstand, og som jo er, hvad hedder det, livets træ i den nordiske mytologi. Og det er ligesom den måde, han giver sig selv en berettigelse, og altid har søgt anerkendelse, og det får han så i den forstand, men, eller han får ikke anerkendelsen, fordi der er ikke så mange, der ved, at han rent faktisk er skyld i, at de her tidslinjer og multiversene, de stadigvæk eksisterer og ikke er gået i stykker. Og det synes jeg bare, at sæson 2 er et langt forspil på den enorme bombastiske afslutning.
Okay.
Men jeg synes, for eksempel de første tre, i hvert fald de første tre afsnit, jeg havde sørget at holde mig vågen, hvis jeg skal være ærlig.
Nå.
Jeg synes, det var for abstrakt. Jeg forstod ikke hele problemet og var bare ikke sådan op og ringe over det, men...
Vi snakkede om serien i en tidligere episode, nok også lidt ud fra de første tre eller fire episoder, som vi har set på det tidspunkt. Synes du egentlig, det var okay, som jeg husker? Har du set den færdig, Jens?
Jeg har set den færdig,
Du har set den færdig også. Er du enig med Martin i, at det bliver noget fjollet noget?
Ja, altså, jeg havde forventet, som jeg også nævnte dengang, at det ville have sådan en dark krølle på, ikke? At det hele ville give mening, og det hele ville hænge sammen, ikke? Med de her forskellige tidselementer. Det gør det jo ikke. Det er ikke som om, at det ligesom bliver trukket sådan en ordentlig tråd i det. Jeg vil sige så meget, at det her billede af Loki, der bevæger sig op ad trappen, mens han hiver fat i de her tråde, og den musik, der spiller, og kameraet ligesom fanger hele seancen, er noget af det mest fantastiske og mest visuelt poetiske, jeg nogensinde har set. Altså, jeg mistede alt kritisk sans, da jeg så det der. Jeg tænkte, hold da op, det her det er vidunderligt at kigge på. Altså, jeg tænkte slet ikke over alt det logiske. Jeg synes bare, lige det der øjeblik var... Og et øjeblik, jeg var glad for at overvære.
Om jeg er også enig i, at slutningen er virkelig god, og Tom Hiddleston er virkelig fantastisk også. Altså spiller virkelig godt, og enormt flot afslutning. Jeg synes bare, det er meget at bruge en hel serie på lige præcis det moment.
Det vil jeg sige.
Er det så endepunktet for Tom Hiddleston? Det, der var lidt snak om, han har selv sagt, at det var et punktum for hans 14-årige association. Ja. Men det virker vel lidt mærkeligt i den rolle, eller er det nærmest en måde for at komme udenom Jonathan Majors Kang-problemet, eller hvad? Fordi det er jo egentlig Kang, der var den person, ikke? Altså, var det, han, det var ham, der var den rolle, som Loki optager til slut, er det ikke det? Er det forkert forstået?
Det ved jeg sgu.
Er det ikke det samme?
Nej, jeg tror netop, Loki han har gennemskuet Kang, fordi Kang har gennemskuet Loki, og Loki han bruger så århundrede på at gennemskue Kang, og på den måde etablerer en ny virkelighed, som Kang ikke havde gennemskuet.
Okay.
Så Loki, altså the god of tricks, laver faktisk det ultimative trick, som han offrer sig selv, for det havde Kang ikke gættet på, at Loki ville gøre.
For det ville Loki aldrig gøre, som vi kender ham fra starten af, men det her er en anden slags Loki.
Det er Loki, der har gennemflæget mange flere hundrede og mange flere virkeligheder, så derfor vinder Loki over Kang, fordi at han gør noget, han ikke havde set komme.
Okay.
Og frivillige. Perfekt.
Præcis.
Perfekt. Ja.
Og så jeg er med på, hvad der sker, men jeg synes bare stadig, jeg synes bare, det gik for lang tid, inden at den begyndte ligesom at få en form for momentum, den her serie. Ja.
Men man kan se hele sæson 2 på Disney Plus nu her. Ja. Og med fri vilje, der har vi begge to været inde og se The Marvels, Jens.
Ja.
Du var ikke glad for den nye film.
Nej, det er den værste af de 28 MCU-film.
Eller 33 eller noget der, ja, tror jeg.
Er der så mange?
Tror jeg.
Og kæft, den er dårlig, mand.
P?
Den er så dårlig. Altså, det ligner en tv-serie. Det er så mærkeligt. Jeg så jo den første. Den så jeg i IMAX i Aarhus. Jeg var taget til Aarhus for at se den, fordi jeg tænkte, der ude i rummet, ikke? Det skal virkelig blive fantastisk. Og, ja. Og de har bygget så meget op til den her figur, som skal være den stærkeste i hele universet. Og kæft, hvor er det dårligt, det nye her. Det er, altså, det er jo, jeg ved ikke, hvad de her figurer kan. Altså, jeg ved ikke, hvad deres superkræfter er. Det er jo sindssygt problem, ikke? Altså, især Spectrum, eller som hun ikke vil nævne, det kaldes jo, men altså...
Photon, er det ikke det hendes...
I tegneserien, der hedder det nok Spectrum, jeg er ret sikker på.
Nå, jeg troede, det var Photon.
Ja, det kan være, du kan finde ud af det.
Jeg kigger.
Altså, jeg synes også, Iman Vellani, hun er en vidunderlig skuespiller, men hun er jo totalt forfejlet, ikke? Og det er bare... Altså, jeg kan bare sidde og sige, det er jo ærgerligt, at hun ligesom, hendes ting skulle ende her, ikke? Altså, jeg vil bare gerne have en ordentlig Miss Marvel-historie, og det får jeg heller ikke her. Det er faktisk eneste, jeg synes er nogenlunde interessant, det er det, som de fleste synes er dårligt, det er skurken i den her. Jeg synes, jeg kan ikke huske, hvad hun hedder.
Sarah Ashton.
Sarah Ashton.
Som faktisk er forlovet med Tom Hiddleston. De er barn sammen.
Ej, hvor fint.
Nå,
mm-hmm.
Hvor sjovt.
Ja. Gossip.
Jeg synes faktisk Aston, hun, jamen, igen, jeg sidder her efter, det er interessant, men jeg synes Aston, hun er ret interessant, fordi hun ligesom bliver fremstillet som en hævngærig indnodig skurk, men fordi Aston hele tiden laver sådan nogle sadistiske smil, når hun finder ud af hvor stærk hun egentlig er med det her band hun har, og også sådan hele makeup og kostyme med de her guldtænder hun får også, og sådan noget. Der er rigtig meget, som fungerer rigtig godt, men det andet er så dårligt. Måske lige den her ene reference til Cats-musicalen, synes jeg ligesom siger, det er da meget sjovt, ikke? Men det er også bare, igen, et provokerende øjeblik, ligesom den her planet, hvor alle folk synger, hvor man siger, hvad fanden vil filmen? Hvad er ideen? Hvad er projektet med det her lort, ikke? Altså... Og jeg bliver bare endnu mere irriteret over det, fordi jeg bliver fanget i den der samme dynamik, som jeg var med Ghostbusters reboot, ikke, og Paul Feig, hvor jeg sidder og siger, jamen, jeg må ikke kritisere det, fordi jeg bliver jo en del af de her frygtelige mænd, som Brie Larson hun snakker om, så bliver jeg sat i bås med alle dem, fordi al min kritik er totalt ligegyldiggjort, så længe at det er en film med Brie Larson og en masse andre kvinder, ikke, så kommer jeg til at fremstå som en eller anden, sexistisk idiot. Ikke?
Men nu kritiserer du ikke dem, så det, altså det, de kan jo ikke, de kan ikke få brownie points, fordi at det er en kvindelig instruktør, og det er kvindelige forfatter, og det er kun primært... altså det skal jo stadigvæk være en ordentlig film også.
Ja, det er det. Ja. Det skal det jo.
Det er stadig en ordentlig film også.
Det er jo bare irriterende, fordi jeg vil.
Det er jo uheldige rammer.
Jeg vil altid ønske, at det her var meget bedre, ikke? På alle mulige måder. Også fordi vi har jo superhero fatigue, ikke? Så det irriterer mig bare, at Marvel skal lide det her nederlag også, ikke?
Ja. Det bliver. Jeg er totalt samme båd som dig der. Nu har jeg ikke set den, men jeg har nogle kammerater, ingen nævnt, ingen glemt, som har den der lidt kritiske holdning, fordi det enten er kvinder eller nogen anden hudfarve.
Det er jo helt forkert.
Og der bliver jeg sur, for der vil jeg netop gerne komme med det gode eksempel. Nu skal du fandme bare se den her, fordi den kan virkelig noget, men når der så kommer sådan en film den der, så er det så får han jo bare mere et argument mere imod mig.
Jeg havde besluttet, at jeg ikke ville tænke at se den her film. Fordi at fordi jeg var så skuffet over Ant-Man and the Wasp, Quantumania, som vi var inde at se, Martin, som vi anmeldte, da du var på, da du lige var blevet far for anden gang til Lumi, Jens. Ja. Fordi der vidderligt havde følelsen af, at den her, der havde overvejet det, skulle man bare se den derhjemme. Ej, det er Kang, der kommer. Lad os lige tænke at se det. Vanvittigt skuffende. Dårlig film, synes jeg. Så havde jeg nu tænkt, ej, men nu må det så også være så.
Ja.
Den her film, den kommer garanteret, altså The Marvels kommer garanteret på Disney Plus inden jul, eller inden nytår. Eller til julen, kunne jeg forestille mig, at den kommer. Og tænkte sådan, nej, det må jo lige, man må på et tidspunkt ligesom tage et standpunkt og sige nej. Ja. I er nødt til at gøre det bedre, fordi alle får lyden og lød til at det her, det var en skrækkelig film.
Ja.
Og så tænkte jeg, og så begyndte jeg alligevel sådan,
men skal det være den, fordi man
skal det være den her, hvor der er tre kvindelige hovedroller, og det er en kvindelig sort kvindelig instruktør, og det er kvinder der har skrevet den også, skal det være den, hvor jeg ligesom siger, ej, nu er det slut. Og så bliver jeg sådan, ej, det skal kraftedeme ikke være, selvom hvor dårligt den anden kunne være. Så jeg tog ind og så den selvfølgelig også, og havde enormt lave forventninger. Men jeg var altså ikke lige så skuffet, som det lyder til, at du var, Orden Jens. Nej. Jeg synes ikke, det er, altså heller ikke i nærheden af at være den dårligste film. Jeg synes, at Quantumania eksempelvis, som det, altså den, der ligger tættest opad sådan i udgivelsesdato, er dårligere end The Marvels også, hvis det er på den måde. Det, der, jeg synes, der er filmens helt store problem, det er lader til, at det er en bisætning i, hvad de måske gerne vil. Altså, det lader til, at de faktisk ikke rigtig gerne, ikke særlig gerne faktisk overhovedet vil udgive den her film næsten. Fordi den er virkelig blevet klippet i stykker, eller ja. Hakket helt i stykker. Ja, ja. Det er en film, hvor der, man kan sidde og se den og tænke, når nu kommer midtersektionen, den klassiske anden akt, en treaktstruktur i filmene, men det er i virkeligheden starten på slutningen. Fordi så er der ikke rigtig noget break undervejs fra den del starter til det er, at filmen slutter. Så det er, og det er det, der ligesom falder sammen med, at de er på den her planet, hvor det er, at alle synger, som om det er en musical. Og det, altså, jeg synes, filmen er meget, den er meget letbenet, og den har nogle små, sjove quirks, og jeg er egentlig all for at ligesom gøre det weird og wacky og fjollet, hvis det er, at den ligesom kan gennemføre det på den måde. Og det synes jeg, den kan nogle steder. Og så bliver den ligesom tynget ned af nogle ting, den føler, den skal. Og nogle ting, den overhovedet ikke kan føre igennem undervejs. Så det er overhovedet ikke en særlig godt sammenhængende film. Men det vil jeg også sige, det ser man tit, der er, som ikke er. Og jeg synes stadigvæk, at særligt de tre hovedroller, altså Brie Larson, har haft sine issues med den her rolle helt tydeligt, om man overhovedet kommer til at se hende som Captain Marvel igen, det er jeg usikker på, om man gør. Hvad jeg håber helt klart, det er, at man ser mere til Iman Vellani, fordi hun er simpelthen fantastisk, synes jeg. Jeg synes vildt, hun er en fantastisk bekendtskab. Og filmen, den lover helt klart, at der kommer mere med Iman Vellani og andre kvindelige helte også fremadrettet. Men det var overvejende set, ikke, jeg synes ikke, det er ikke en direkte dårlig film, men det er så absolut heller ikke en god film. Jeg synes, det var en okay underholdende film, der flyver afsted på 1 time og 40 minutter, men hvor den har efterladt en hel masse ting af forskellige årsager, som vi måske aldrig får at vide, hvorfor den skal være, som den er. Altså, der er en masse plot, der må være klippet ud her i filmen. Jeg synes, den har nogle flotte enkelte sekvenser i rummet, men hvor det er, at den lige pludselig sådan, det er sådan igen, vi skal videre, så de dvæler ikke ved noget øjeblik. Der er på et tidspunkt, hvor der er sådan en af filmens sådan følelsesmæssige kerner, det er, at jamen, Carol Danvers, hun er jo i virkeligheden tante til Monica Rambeau, altså Teyonah Parris' karakter, og jeg kunne finde frem til det. Vi havde begge to ret, Jens. Hun går både under navnet Spectrum og Photon, eller Pulsar, nogle gange også Captain Marvel.
Okay, så det er derfor, de joker som er, at hun ikke ved, hvad hun skal hedde.
Ja, lige præcis. Hun har flere navne af Monica Rambeau her. Fordi hun jo også er med i Captain Marvel, den første film, men der er hun jo en lille pige, for den foregår flere år tilbage. Og nu er hun så blevet voksen, og man så hende i WandaVision komme til. Og der er sådan noget med, jamen, hvorfor kom hun aldrig tilbage til hende? Det lovede hun jo, at hun skulle gøre. Hun kom jo aldrig, og hendes mor døde, og hun kom aldrig tilbage, Carol, til Monica her. Og der er en scene, hvor de så har den her, og det går så hurtigt, hvor de har den her følelsesmæssige kobling mellem sig. Og det var skrækkeligt at se, fordi så ser man jo bare, okay, der er noget, de har klippet væk her. Fordi et øjeblik, så ser vi, at der er en tår, der falder fra Brie Larsens ansigt og ned ad kinden, hurtigt over til Monica Rambeau, tilbage igen, og der er ikke skyggen af vand på kinderne. Man bare tænker sådan, åh, I gør det altså godt nok. Fincher var ikke glad her, nej, hvis det er, vi skal hive ham ind fra sidste uge. Han havde ikke været glad her. Så der er et eller andet, der er et eller andet i produktionsdelen, der er gået helt galt i The Marvels. Jeg synes, altså igen, så synes jeg jo, det er synd, at det er den her film, der får den dårligste åbning. Når det er, at det er kvinder, der er på holdet, primært kvinder, der er på holdet, og det er den, der får den absolut dårligste Marvel-åbning nogensinde, så synes jeg, det er synd, fordi det er bare en forstærkelse af det der med, at kvinderne ikke kan få lov til, ikke kan have store film. Men det er, den er sgu svær, når det er, at filmen heller ikke er sådan, altså ikke er god. Altså, men den har, jeg synes, den får en markant hård medfart, den fortjener.
Vi er heldigvis over det der jo på grund af Barbie, ikke? Så vi heldigvis over
Barbie
der,
har virkelig gjort noget andet, ikke også? Det er så bare Mattel af det nye Marvel. Det tror jeg heller ikke rigtigt.
Nej, men jeg mener bare, at man kan ikke længere sige, at kvinde instruerer, kvindeinstruktioner eller kvinde hovedroller og sådan noget. Man kan ikke længere sige det, vel, på grund af Barbie, som jo er den måske bedst indtjenende film i år, ikke?
Ja, udover Super Mario Brothers.
Nå, okay, den
tror, jeg stadigvæk er. Ja. Men Martin, du har jo så ikke været inde og se den.
Nej.
Og skal du det, eller har du også nu sådan lidt, ej, det kommer jeg måske ikke til?
Jamen. Jeg har præcis samme dilemma som dig, William, i den forstand, at jeg kan også mærke sådan, også efter jeg set Secret Invasion, jeg tænkte, ja, nu gider jeg kraft.
Den så jeg jo heller ikke færdig.
Nu gider jeg fandme ikke så mere Marvel nu. Altså, nu gider jeg ikke, altså,
nej.
Nu gider jeg ikke have mere lort.
Du skal ikke se den, og du skal ikke se den, fordi du skal ikke have ødelagt Nick Fury som figur.
Det er sådan, at det er lidt
han passer overhovedet ikke ind.
Men jeg var i samme dilemma som William, fordi er det virkelig nu, jeg skal lave Kofi? Jeg har set alle de andre i biografen. Og jeg så heller ikke Shang-Chi. Men det er jo så også, det er jo nogle af etniske end lige vestlige herkomst. Så der var jeg også allerede begyndt at...
Der faldt du.
der faldt jeg allerede. Der kom eksperienser pludselig implicit op i mig. Jeg tror ikke, jeg skal ind og se den. Jeg skal se den. Når den kom på Disney Plus. Men jeg tror simpelthen, jeg kan komme til at bruge penge på den. Og der kan jeg så også bare trække kortet. Jeg har simpelthen ikke lige tid.
Nej, men jeg tror også, den kommer til at få et andet liv, når den igen kommer på streaming. Det tror jeg, den kommer til at boome lidt mere. Lidt ligesom Elemental også gjorde.
Ja.
Men det er synd. Det lader dog til, man kan sige, være lidt held i uheld med forbindelse med skuespillestrækken og manuskriptforfatterstrækken, at næste år så er der jo faktisk kun Deadpool 3, der udkommer af Marvel-film. Det er den eneste Marvel-film, vi får i 2024. Det virker til at være den helt... Altså, hvis ikke de var tvunget til det, så er det den rigtige beslutning at gøre det lige nu. Lige at trække stikket og hive lidt ting ud. Og det lader også til, at Bob Iger, som jo er tilbage og styrer Disney, har sagt, at jamen, de har udvandet markedet. Nu er de nødt til at scale back a bit. Der kommer nok et par tv-serier stadigvæk næste år, blandt andet den her Echo-serie, som udløber fra Hawkeye-serien, og som så også har Kingpin og Daredevil med i sig. Men det lige at scale lidt back, det er nok det rigtige. Det er også det, vi så efter Endgame. Der var det kun Spider-Man Far From Home, som Spider-Man 2 med Tom Holland, der udkom i kølvandet på den, og så gik der igen næsten et år inden Black Widow, hvis jeg ikke husker helt galt, udkom. Og så var der selvfølgelig også en pandemi, der spillede ind på det. Men det lader til at være fornuftigt lige at trække lidt tilbage. Og, fordi hvad end de gør nu, så fungerer det ikke på samme måde, som de gjorde før, hvor det fungerede. Det er rigtig, rigtig, rigtig spørgsmål. Jeg ønsker mig julegave faktisk den her. Der er en bog skrevet af blandt andet Joanna Robinson fra The Ringer, der hedder The Rise of the MCU, eller noget af den stil. Og jeg har lyttet til hende i flere podcasts, hvor hun snakker om det, og hun har en fantastisk masse insight i, hvordan alle mulige ting er foregået. Jeg har interviewet en masse mennesker, der har været med ind omkring produktionen af og tilblivelsen af MCU. Så det lyder nok spændende, noget der er værd at dykke ned i, hvis man har lyst til det, tror jeg. Er der andre sager, vi lige skal nå rundt omkring? Jeg har da et par stykker endnu.
Ja, kom med det.
Jeg har set A Murder at the End of the World på Disney Plus. En ny thriller-serie. Thriller-mysterie-serie af Britt Marling og Sal Bat-Mangley. De har også tidligere lavet The OA og Sound of My Voice og The East. Det er to sådan indie-film, de her to andre. The OA var en Netflix-serie. Og den har Emma Corrin, der spillede... Det ved du, Martin. Du har set The Crown, ikke sandt?
Jo.
Hun spillede, skulle jeg til at sige, Darcy, det hedder hendes karakter i serien her. Hun spillede Princess Diana, som den unge Princess Diana, da det var, at de kom til den del af historien i The Crown, som nu spilles af Elizabeth Debicki.
Det gør hun, ja.
Ja. Og Emma Corrin, hun spiller en sådan internet sleuth detektiv, der skriver en bog efter sin oplevelse af at finde en seriemorder sammen med sin kæreste, spillet af Harris Dickinson, der hedder Bill Farrer i serien her. Hun blev inviteret til et sådan eksklusivt aflukket resort på Island af en ekscentrisk Elon Musk-type, spillet af Clive Owen, der er gift med Britt Marlings karakter, som også er en tidligere hacker, og det er hun i øvrigt også. Darby, hun er også hacker. Og der bliver sagt hack virkelig mange gange undervejs i serien. Hå, kæft mand, det bliver sagt mange gange. Den er på 7 episoder, og da hun så kommer på det her sted, så er lige pludselig så er der en, der dør. Og så er der nogle andre, der dør. Hvad er det, der foregår? Er der nogen, der picker dem off en efter en? Eller er der noget andet, der ligger bag?
Så Glass Onion?
Yeah. Det er et mysterie også. Ja, okay. Det er et mysterie. Ja, ja. Der er begået et mord, og så er der en, der prøver at finde ud af det. Columbo, call it what you want. Der bliver også nævnt refereret til Columbo på et tidspunkt her. Jeg synes, det var en ganske underholdende serie. Rigtig et godt skuespil. Flot fortalt, fed lokation, den her compound, den her bygning, som de befinder sig i på Island. Så kunne godt lide den. Jeg har set alle 7 episoder. Jeg synes, det er en serie, der er værd at dykke ned i, hvis man er til thriller, mysterieserier, murder mysteries. Har en meget, meget, vil sige, en slutning, jeg ikke havde set komme. Men en underholdende serie, som man kan se på Disney Plus. Jeg tror måske, der er 3 eller 4 episoder på serien på Disney Plus nu her.
Fedt.
Ja. Har I andre ting? Ellers så skal jeg bare køre her.
Jeg kan da lige hurtigt sige, at jeg har lige set sæson 2 af Wheel of Time.
Ja, Prime Videos store serie.
Lige præcis.
Ja, inden de fik Lord of the Rings.
Lige præcis. Det var deres fantasy serie, inden de begyndte at køre med Lord of the Rings. Mm-hmm.
Og den er lukket, ikke også nu? Wheel of Time?
De har ikke nævnt sæson 3 endnu i hvert fald.
Men den er heller ikke lukket definitivt. Men den er sådan lidt... men altså, jeg vil sige, Wheel of Time, det er en helt gedigen fantasy-serie. Altså det med, at den har alle de rigtige elementer i forhold til en fantasy-serie. Her hvor den så brillerer modsætning, det er, at den har til modsætning, som vi lige har talt om med The Marvels, stærke kvindelige karakterer, som ikke forplumper plottet eller ødelægger noget, men rent faktisk bare styrker dens fortælling, og den har ligesom en god logik i, hvorfor er det, at det er kvinderne, der er de stærke i det her univers.
Det er Rosamund Pike, ikke?
Rosamund Pike, der spiller ligesom den dominerende rolle, men kort fortalt, så foregår det i en verden, hvor at, der er nogle kvinder, der ligesom kan kanalisere, kalder det som en form for magi, og det er kun kvinder, der kan det, fordi når mænd gør det, så bliver de syge, altså sindssyge, de kan ikke håndtere det, og deres mentale helbred går overgevind. Men der er så en Dragon Reborn, som så er en mand, og det er længere, jeg tænker ikke gå ind, for der er også en sæson 1. Det jeg vil sige med, at det er en virkelig god fantasy-serie, det er noget godt skuespil, der er nogle fede kampscener. Den store problem er, at der er for mange mellemafsnit. Altså, der er for mange afsnit, der egentlig ikke har nogen funktion andet, at vi skal lige starten af afsnittet og slutningen af afsnittet har en funktion, men så er der så lige 50 minutter i midten, der egentlig ikke har nogen funktion andet, end vi går lidt i tomgang. Det er den store problem. Men den slutter enormt fedt og storladet af, og så hvis man har tålmodighed i sit liv, og man, som jeg alligevel, blev fanget i første sæson, så kan jeg anbefale, at man så bare bliver ved, fordi at den slutter virkelig fedt af. Men hvis du ikke bliver fanget, så behøver du ikke se den, fordi at, så bliver du nok ikke så begejstret over slutningen. Men det er enormt godt, hvis du mangler en god gedigen fantasy-serie med nogle fantasivæsener og med noget sværkampe og med noget magi og nogle forskellige ting, noget godt skuespil, så kan jeg klart anbefale Wheel of Time.
Den er også baseret på en meget succesfuld bogserie.
Ja, det er den nemlig.
Ja, Brandon Sanderson, han har skrevet rigtig mange bøger i det der univers, mener jeg.
Præcis. Og det, jeg synes det kan noget. Det har sin charme, og jeg synes virkelig, at det er det univers, jeg egentlig godt kan lide at være i. Afslutningsvis, nu var vi lidt inde på fodbold tidligere. Jeg er også gået i gang med Welcome to Wrexham sæson 2.
Ja.
Og jeg ved jo, hvad den slutter med, fordi at...
Man følger verden.
Ja. De rykker op.
Yes.
Og det glæder jeg mig bare enormt meget til at se.
Det oplever,
og jeg er bare enorm. Altså, jeg elsker bare Rob McElhenney.
McElhenney.
Og Ryan Reynolds' dynamik. Altså, det er bare enormt humoristisk, og jeg synes virkelig, det er sjovt at se.
Ja.
Og så har den de her små fine fortællinger, blandt andet deres stjerneangriber Paul Mullen, der har et barn med autisme, som så fylder et helt afsnit, hvor de snakker omkring med autisme og sådan noget lignende.
Ja.
En enorm, hvis man kan lide fodbold, en fed serie, hvis man godt kan lide hverdagsfortællinger fra et lokalt miljø, der er ligesom sådan den leder, hvad man laver klasse i forhold til samfundet, så synes jeg, at Welcome to Wrexham, det er altid en fornøjelse.
Ja.
Og igen, så se, for Ryan Reynolds er bare, men man kan bare se, at han er bare en sjov fyr, og det er Rob i øvrigt også.
Ja, de episoder, jeg så i sæson 1, det var i hvert fald også sådan, det virkelig underholdende og nærværende dokumentar serie, selvfølgelig.
Og det dyrker de mere i sæson 2. Man kan også se, at den fik så meget vedvind, den gjorde. Der er lidt flere penge, der er lidt flere plads til de her sidefortællinger. Og Rob og Ryan, de fylder lidt mindre i sæson 2.
Ja.
Hvilket ikke gør noget, men de er stadigvæk meget med.
Ja,
ja.
Du
er det,
ikke?
Det er nye ting. Ja. Så gamle serier, jeg vil sige, det er Pacific. Vi begyndte også på West Wing og forskellige ting, men det ting, jeg ikke gider at snakke om.
Nej, nej.
Nå, okay.
Og du har ikke fået set noget af Invincible, så, Jens, til sæson 2 her. Der er jo kommet et par episoder på Prime Video også nu her. Hvordan kan det være, du ikke har... Du har ikke haft tid. Det var noget andet, der var ind.
Nej, men jeg gad bare ikke... jeg tror bare, jeg hellere vil se det, når det er færdigt, når man kan se det hele.
Nej, det er det, vi snakker om,
ja.
Ja. At når, fordi der er kun 4 episoder, der er at komme nu her inden nytår, så kommer de resterende 4 episoder efter nytår.
Det er jo, altså, første sæson var meget mysterieagtig, og det går ud fra, at anden sæson også er.
Det er anden sæson også. Jeg har set de 4 episoder, vi fik tilsendt, og vi har jo glædet os så meget til at komme ind i verden igen, men jeg føler lidt problemet ved kun at have fået de her 4 episoder, det er, at der hvor sæsonen ender, eller der hvor sæsonen ender halvvejs her, inden vi kan se de næste afsluttende episoder, det er, at der er blevet... det der var med sæson 1, det var, at der var alle mulige tråde, så man indimellem kunne sidde og tænke, hvordan skal det hænge sammen det her? Men så til sidst, så på en eller anden magisk vis, så følte man, at rigtig meget det hang sammen lige pludselig. Og det har man jo, det har jeg jo så slet ikke fået oplevelsen af endnu, fordi jeg har kun fået halvdelen af episoderne at se. Det er stadigvæk enormt underholdende. Den har lidt et, hvad hedder det, Omega Man, hvad hedder han? Omni-Man størrelse hul i de første par episoder, indtil han kommer igen, for selvfølgelig så kommer han igen, J.K. Simmonsens fantastisk Omni-Man her, og kommer ind i en anden slags forhold til sin søn Mark, selvfølgelig også når der han træder ind igen, men den præsenterer ligesom nogle forskellige karakterer, nogle gamle karakterer, der kommer ind igen, hvor man sidder og kan synes sådan lidt, hvor skal det lige lede hen, og det er klart, når man ser det fra uge til uge, så er det jo den følelse, man også bare har, når man ikke får lov til at binge det, men det kommer til at have sådan et ret sådan spøjst hul, hvor det kommer til at gå relativt lang tid, indtil man får episode 5, 6, 7, 8 af sæsonen her. Så knap så positivt på den, som vi var på sæson 1, der mener jeg, vi gav den enten 7 eller 8. Vi var i hvert fald rigtig begejstrede, men havde så også fordelen af at kunne se hele sæson 1, dengang den udkom. Udover det, I har Tom?
Nej, jeg har set en rigtig god film. Jeg har set det tyske bud på en Oscar-vinder.
Mm.
Das Lehrer Zimmer.
Lærværelset,
ikke også? Som er en del af Filmporten. Og det er bare stadig begejstret for Filmporten. De har en masse gode film, som man kan se til halv pris. Meget bedre end Biografflod. Dumme Biografflod Danmark, der forhindrer mig at se Past Lives i ret tid.
40. marts.
Det ved jeg så ikke, om det samme sker med Filmporten. Men jeg glæder mig til at se Jonathan Glazers Zone of Interest, som også er i Filmporten.
Nå.
Ja, det er godt nok. Og det koster 100 kroner om året.
Okay.
Det er det afsnit, der er sponsoreret af film. Lærerværelset har ikke nogen rigtig slutning, og det er måske det mest irriterende med filmen, fordi den er bare så god, ikke? Den fortæller en rigtig vinterbergsk jagtenagtig fortælling, ikke, med den her idealistiske klasselærer fra en 7. klasse, spillet af Leonie Benesch, der spiller Frau Novak, og hun har rigtig godt styr på klassen, lige indtil at der er nogle beskyldninger omkring noget tyveri i den her skole, den her tyske folkeskole. Og hun prøver at opklare det og finder sig ud af, at det er måske en af de voksne, der laver de her små rapserier. Og det sætter ligesom gang en hel masse. Og filmen er super interesseret i at undersøge nogle ting, som er meget op i tiden. Ikke? Det her med, jamen, hvad sker der, når folk bliver beskyldt for ting, og hvordan udarter det sig hos de mennesker, der er omkring det. Ikke? Det er... Man kan sige, det er jo Me Too uden at være Me Too, ikke? Fordi dem, der har lavet filmen, har tydeligvis gjort en hel masse for at undgå meget det der med at skifte køn på de figurer, der er, ikke også? Og sige, at vi fjerner ligesom den del af parallellerne, men hvis man ser filmen nok igennem. Også fordi, at skolens, sådan elevernes skoleblad figurerer ret heftigt i filmen på en urealistisk måde, så man på det tidspunkt bliver meget opvist om, jamen okay, filmen gerne sige noget om samfundet. Altså skolen bliver bare sådan en metafor for det generelle tyske samfund eller verdenssamfund, ikke? Men filmen får bare ikke den der slutning. Det bliver sådan lidt en snydslutning. En åben slutning. Og det er skideirriterende. Fordi den er altså fucking god, ikke?
Det er den sidste film i de film, jeg havde set, du havde logget på Letterboxd. Hvad er det for humør, han er i, Jens? Ja. Hvad er det for humør, han har været i?
Det her, det var film nummer 100, faktisk, fra 2023.
Hold da kæft, mand. Ja. Du er kommet foran mig, må nok sige. Men det er selvfølgelig også, når jeg genser flere lange film på gang, så misser jeg en masse film, jeg skulle have set det i stedet for.
Er du godt på barsel, Jens?
Ja, på nu tidspunkt er jeg gået barsel. Ja.
Det er rigtigt.
Ja, det er der har vi jo en chance.
Ikke en chance. Nej. For nogle flere børn.
Ja.
Så har man alt muligt tid, jo. Ja. Jeg kunne se, at også både The Zone of Interest, men også Anatomy of a Fall, Cannes-vinderen fra i år, den er også med i Filmporten. Begge to med Sandra Hüller i hovedrollen.
Hun kan også.
Ja. Ja, de kommer begge to i det nye år, ser det ud til. Jeg vil lige til sidst her nævne en stor ny Apple TV Plus-serie, som havde premiere i sidste uge på Apple TV Plus selvfølgelig, og det er For the Monsterverse. Det er Monarch Legacy of Monsters, som jeg vil sige virkelig bare er en serie for dem, der allerede godt kan lide Godzilla og monsterverden her.
Kan du det, William?
Jeg elsker jo Godzilla fra 2014. Jeg synes, den er så fantastisk. Og så har det ikke været helt lige så godt siden da. Godzilla vs. Kong. Det var en god film tilbage at komme i biografen på, nede i en Kinovino i Nyborg.
Du har ikke set de japanske, vel?
Eller jeg har ikke set de japanske, nej. Nej. Der synes jeg, at Godzilla ser lidt mærkeligt ud. Der kan jeg bedre lide den her.
De laver nogle nye. De har lige kommet den der Godzilla Minus, eller sådan noget. Hvad det hedder, eller
noget. Ja, jeg har godt set, at de har lavet nogle nye der. Men igen,
nej, du vil ikke. Du vil ikke.
Jeg har Hollywood Godzilla. Jeg har Hollywood Godzilla. Så længe det ikke er med Matthew Broderick, så er det fint. Men Monarch Legacy of Monsters, den udspiller sig over to forskellige tidslinjer. Den har Kurt og Wyatt Russell til at spille den samme karakter. Fantastisk, far og søn, og det fungerer egentlig ganske fint. Man følger serien gør lidt den samme. Altså, jeg har set halvdelen af serien nu her. Jeg synes lidt, den gør det samme problem, som jeg har med flere af de andre ting i de her film. Det er, at de fokuserer sgu for meget på de mennesker.
Ja.
Og på menneskernes historie, som jeg egentlig er lidt ligeglad med. Ja. Jeg vil gerne høre noget om tilblivelsen af Godzilla og monsterne og deres færden i verden og Hollow Earth og alt det der. Mega spændende. Kommer King Ghidorah fra rummet? Hvorfor har I ikke samlet op på det siden, hvad hedder det, King of the Monsters? Men nu er det, nu skal vi simpelthen følge tilblivelsen af Monarch, den her organisation, som er sat i verden for at monitorere. De kan jo ikke rigtig styre de her titaner på nogen måde, men de kan monitorere dem og forsøge at neutralisere dem, hvis de får muligheden for det. Det er i hvert fald det, de lidt prøver på, om end de slår fejl hver eneste gang, måske, gennem filmene. Der skal man forsøge.
Er der sådan en ung Ken Watanabe med? Eller er vi,
nej, Ken Watanabe er ikke med. Men der er en anden ung asiat, som har to unge asiater, som har den samme far, men det finder de ud af, og så går de på en globe traveling journey for at finde faren, fordi han måske bærer nøglen til næste komme af Godzilla, fordi at den finder jo sted nogle år efter begivenhederne i San Francisco og sådan noget der, og hvad sker der, hvis Godzilla kommer tilbage og sådan noget der. Og jeg er sgu pisse ligeglad. Jeg vil gerne bare se nogle monstre, og jeg synes særligt de første par episoder, det bliver lidt sådan, lige pludselig får man fornemmelsen af, okay, det er sådan en nyt Monster of the Week serie, fordi så præsenterer den lidt en anden, sådan lidt flagermusmonster, et ismonster, så kommer der lige lidt Godzilla, og så er der ikke så går lang tid, vi ser Godzilla igen, fordi når han fik en newgone i hovedet, døde han så. Nej, det ved vi jo godt, han ikke gjorde. Så hvorfor skal vi bruge tid med karaktererne, før de finder ud af, at han er overlevet? For helvede, var det træls.
Ja, det er dumt.
Der er også et eller andet, både med den her, og som jeg faktisk også lagde mærke til i A Murder at the End of the World, de er ude at filme på virkelig flotte, eksotiske locations, eller som ja, Island også flot, men der er meget is også bare, og sne derop. Men flotte naturbilleder, og så er det som om, man lige pludselig opdager, når man er kommet hjem, så har man ikke lige fået den der dialogscene med. Pis, vi kan, sgu ikke rigtig få dem op igen. Har I set om The Volume, den er booket næste onsdag? Og så har de simpelthen lavet det lort der, som vi jo netop har set i Marvel, og som også er et problem i The Marvels, at man kan se nogle gange. Ja, jeg kan godt se, at du står på et sæt lige nu. Altså, The Volume, det er den her skærm, som de bruger, som blev rigtig stor i forbindelse med The Mandalorian, hvor man ligesom kunne projektere den alternative virkelighed, de her fremmede planeter, som Star Wars-serien, den skulle forestille sig og udspille sig på, som ville give et helt andet hjælp til, hvordan man skulle lyssætte scener og karakterer og hvad hedder det, omgivelser. Men det har simpelthen taget overhånd i nogle produktioner nu her, hvor det er, at man sådan, noget særligt når man ligger det op af, at de er de her faktiske steder, de er faktisk taget til Filippinerne eller Vietnam, hvor de er, eller de er faktisk på Island, og så lige pludselig cutter man over til en dialogscene, hvor man bare kan se, det er sgu ikke den rigtige baggrund, det der. Jeg kan se, det ikke er rigtigt nu. Det skærer mig simpelthen i øjnene. Der på et tidspunkt så virker det til, at de her karakterer står i en lufthavn, hvor baggrunden ligner, at det bare er green screen. Og de har, det er så inden de har skrevet de her nye SAG-kontrakter, der er altså bare nogen, der har fået kopieret deres likeness, som går i baggrunden her som statister. Tænkte jeg sådan, det ser kraftedeme ikke godt ud, det der i hvert fald. Det er særligt grælt i Monarch Legacy of Monsters undervejs. Og der skal lige komme en lille asterisk på, at det er jo selvfølgelig også muligt, at nogle af de episoder, vi har haft mulighed for at se, ikke helt er færdigproduceret. Så er det ikke noget, du lægger specifikt mærke til, så er det så godt. Så enten ser du det ikke, eller også så var det bare en tidlig, ikke helt færdig kogt version, jeg har set. Man kan se serien på Apple TV+, men jeg vil umiddelbart kun anbefale den til dig, hvis du i forvejen synes, den her, det her Monsterverse filmserie, nu serie, er spændende, og du har lyst til at følge det helt til dørs. Jeg kommer også til at se det færdigt. Men
du
er ikke til at
se den jo, for der kommer en film, som refererer helt vildt meget til serien sikkert.
Ja, hvad hedder den? Godzilla X Kong eller sådan noget?
Ja, det er rigtigt.
X-Kong. Den kommer næste år.
Ja.
Jeg glæder mig sindssygt meget.
De er slået op med hinanden.
Ja. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se den. Det var ligesom alt andet. Og så bliver jeg skuffet.
Til at starte med.
Da de blev par her.
Ja. Ja.
Det var en hel masse, vi endte med at have på programmet i den her uge. I næste uge, så er du med igen, Martin?
Ja, det er jeg sgu.
Det er fordi, vi skal nemlig se en stor historisk film, som måske har nogle historical inaccuracies, men som Ridley Scott bare siger, fuck off.
Get a life.
Get a life. Til, ikke også?
Vi skyder på de pyramider, hvis vi har lyst til
det. Ja. Hvis vi har lyst til det, det skulle da pisse ligegyldigt.
Ja.
Fordi han har nemlig lavet en filmatisering af Napoleon, som jo sågar også er samlet op fra Kubricks tidligere arbejde. Hvor meget og hvor lidt, det
ja, ved det er rigtigt faktisk.
Altså, det var Kubrick, der egentlig ville lave en Napoleon-film, ikke? Og så er det derfra, at jo, man ligesom har...
Der er flere, der har vel lavet det, jo.
Ja, okay.
Så vidt jeg ved.
Ja, ja, okay. Fordi at...
det er det historien, jeg har hørt.
Sæson 1-skaberen...
Corey Joji Fukunaga.
Ja, eller var det Nick Paslathov?
Nej, det var Fukunaga.
Var det Fukunaga, der var ved at kaste over Kubricks Napoleon?
Ja, det er rigtigt.
Droppede det.
Ja. Jeg er ret sikker på, at det er det samme nu hos Ridley Scott.
Det
I forhold til studie.
Men jeg skal nok have min Kubrick-briller på og sige...
Nej, hvor er det godt.
Ja.
Det er ikke helt rigtigt.
Vi må lige undersøge det til næste uge, ja. Men det er den store film, den har premiere i den her uge. Så man kan jo nå at se den, inden vi anmelder den i næste uge.
Ja, ja. Gør det, så vi kan snakke frit for leveren.
Lige præcis, lige præcis. Det var en fornøjelse. Tak fordi vi måtte være hos dig, Martin.
Altid.
Igen den her uge. Og tak fordi I lytter med.
Hej hej.